มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
อบพยพมีอยู่40บทเราศึกษาผ่านไป33บทวันนี้จะเริ่มต้นบทที่34หัวเรื่องหลักประทานแผ่นศิลาให้ใหม่ประกาศพระนามของพระองค์และหน้าของโมเสสทอแสงถ้าดูในพระคัมภีร์นี้ก็จะมีหัวเรื่องนะฮะศิลาชุดที่2การรื้อฟื้นพันธสัญญาโมเสสลงมาจากภูเขาการประทานศิลาแห่งธรรมบัญญัติใหม่บทที่34ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสกัดศิลาอีก2แผ่นเหมือนเดิมและเราจะจารึกคำเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทำแต่งนั้นให้จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้าแล้วจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายแต่เช้าจงคอยเฝ้ารอบนยอดภูเขานั้นอย่าให้ผู้ใดขึ้นมาด้วยและอย่าให้มีผู้ใดมาอยู่ที่ภูเขาอย่าให้ฝูงแพะแกะฝูงโคกินหญ้าอยู่หน้าภูเขานี้เลยฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลา2แผ่นเหมือน2แผ่นแรกแล้วท่านก็ตื่นแต่เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสั่งของพระเจ้าถือศิลาไป2แผ่นนี่เป็นศิลาแห่งธรรมบัญญัติชุดที่2โมเสสตอนนั้นโมโหครับทำลายชุดแรกไปเมื่อลงมาจากภูเขาซีนายแล้วพบว่าคนอิสราเอลได้สร้างรูปโคหนุ่มทองคำและกราบไหว้รูปนั้นตอนนี้ครับท่านขึ้นภูเขาอีกแล้วพร้อมแผ่นศิลาว่างเปล่าการประกาศพระนามของพระเจ้าข้อ5ฝ่ายพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆและโมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่นและออกพระนามพระเจ้าพระเจ้าประกาศพระนามของพระองค์นี่เป็นความก้าวหน้าอย่างมากสำหรับโมเสสและคนอิสราเอลชื่อมีความหมายครับเมื่อเราได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งเราคิดถึงอะไรเรามีภาพอย่างไรในความคิดของเราพระเจ้าประกาศพระนามของพระองค์และพระองค์ต้องการให้คนอิสราเอลจดจำประสบการณ์ของพวกเขากับพระองค์ตั้งแต่พวกเขาออกจากอียิปต์ข้อ6ข้อ7พระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบปอด้วยพระคุณทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้สำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้พระเจ้าไม่ได้ให้พระคุณโดยมองข้ามความผิดหรือโดยการตัดว่าเราจะยกโทษบาปนั้นเฉยๆนะความบาปต้องได้รับโทษพระเจ้าทำอย่างไรครับพระองค์รักษาพระกรุณาของพระองค์และจัดการความบาปผิดไปพร้อมกันได้อย่างไรเพราะว่ามีการจัดเตรียมเครื่องบูชานะเครื่องบูชาที่คนอิสราเอลถวายในตอนนั้นครับไม่ได้เอาความบาปไปแต่เครื่องบูชานั้นชี้ไปที่เครื่องบูชาที่สมบูรณ์คือองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาจะทรงเอาความบาปไปโดยการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนข้อ7แล้วให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ชั่ว4ชั่วอายุคนนี่เป็นข้อที่เราต้องจำไว้ครับความผิดความบาปที่ทำในตอนนี้มีผลต่อลูกหลานเหลน3 4ชั่วอายุคนข้อ8ข้อ9ฝ่ายโมเสสจึงรีบกราบลงที่พื้นดินนมัสการแล้วทูลว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าข้าพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แม้ว่าชนชาตินั้นหัวแข็งก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์และขอทรงโปรดยกโทษและบาปของพวกข้าพระองค์และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยครั้งที่4ครับที่คนอิสราเอลถูกเรียกว่าหัวแข็งหวังว่าตอนนี้เรารู้นะครับพระเจ้าไม่ช่วยชนชาตินี้เพราะว่าพวกเขาเหนือกว่าชาติอื่นนะครับหรือเพราะว่าเขาทำดีหรือเพราะว่าพวกเขาสัญญาที่จะทำดีความดีแต่พวกเขาเป็นคนหัวแข็งก็และไม่ได้หมายความว่าเราต้องหัวแข็งด้วยนะครับการแต่งตั้งโมเสสซ้ำอีกข้อ10ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าดูเถิดเราจะทำพันธสัญญาไว้เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดกระทำในประชาชาติใดทั่วพิภพ และประชาชนทั้งปวงซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะเห็นกิจการของพระเจ้าเพราะการซึ่งเราจะทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งหนักวลีท้ายครับคำว่าน่ากลัวยิ่งหนักแปลว่าทำให้เกิดความกลัวอย่างมากมันเป็นกรอบที่พระเจ้าสร้างขึ้นรอบคนของพระองค์พวกเขาคงจะถูกศัตรูทำลายถ้าพระเจ้าไม่ทำอย่างนี้ข้อ11จงถือตามคำซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ดูเถิดเราจะไล่คนอามอไรต์คนอาคานาอันคนฮิตไนต์คนเปเรซีคนฮิวายและคนเยบุสไปให้พ้นหน้าเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะขับไล่ศัตรูเหล่านี้ครั้งที่3ครับที่ตรัสอย่างนี้ข้อ12จงระวังตัวให้ดีอย่ากระทำพันธสัญญากับชาวเมืองซึ่งเจ้าจะไปถึงนั้นเกรงว่าจะเป็นบ่วงแล้วดักพวกเจ้าพระเจ้าเตือนพวกเขาไม่ให้ทำพันธสัญญาใดๆกับชาวเมืองในแผ่นดินนั้นครับต่อไปเมื่อศึกษานะครับมีเหตุการณ์หนึ่งคือเมื่อคนกิเบโอนมหาโยชูวาซึ่งเป็นผู้นำต่อจากโมเสสในหนังสือโยชูวานะครับคนกิเบโอนเนี่ยหลอกลวงคนอิสราเอลแกล้งทำเป็นว่ามาจากแดนไกลครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าไม่ต้องการให้คนอิสราเอลทำพันธสัญญากับคนในแผ่นดินคานาอันเพราะถ้าพวกเขาทำพันธสัญญากับคนในแผ่นดินนั้นนะครับมันจะกลายเป็นบ่วงแล้วดักพวกเขาและนำพวกเขากลับไปสู่การกราบไหว้รูปเคารพข้อ13 14แต่เจ้าทั้งหลายจงทำลายแท่นบูชาและทุบเสาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แหลกละเอียดและโค่นบรรดาอาเชริมของเขาเสียเจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลยเพราะพระเจ้าทรงผู้ทรงพระนามว่าห่วงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนและไม่ต้องการแบ่งเกียรติและพระสิริของพระองค์แก่พระทิมเทศเราไม่ต้องแก้ตัวให้กับพระเจ้าที่พระองค์ห่วงแหนเมื่อเรารักใครสักคนเราก็ห่วงแหนคนนั้นเช่นเดียวกันข้อ15ถึง17เกรงว่าเจ้าจะทำพันธสัญญากับชาวเมืองนั้นและเมื่อเขาเล่นชู้กับพระของเขาและถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพนั้นเขาจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วยและพวกเจ้าจะไปกินของที่เขาถวายบูชานั้นเกรงว่าเจ้าจะรับบุตรหญิงของเขามาเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้าและบุตรหญิงของเขานั้นจะไปเล่นชู้กับพระของเขาและชักชวนให้บุตรชายของเจ้าไปเล่นชู้กับพระนั้นด้วยเจ้าอย่าหล่อรูปพระไว้สำหรับตัวเลยคือสมัยนั้นครับแผ่นดินคานาอันเนี่ยเต็มไปด้วยรูปเคารพและรูปเคารพที่นั่นนะครับเขามีพิธีกรรมและพิธีกรรมนั้นก็เต็มไปด้วยการล่วงประเวณีล่วงประเวณีคือถ้ามองในสมัยนี้ก็เรื่องผิดผัวผิดเมียนะครับและพระเจ้าก็เตือนคนอิสราเอลว่าให้แยกตัวจากคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านี้และไม่ทำพันธสัญญากับพวกเขาอิสราเอลต้องทำลายพวกเขาหรือขับออกไปจากแผ่นดินพระเจ้าปกป้องคนของพระองค์จากความน่าเกลียดซึ่งเป็นพิธีการหรือพิธีกรรมของศาสนารูปเคารพในแผ่นดินนั้นแต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือเรื่องเพศนั้นอย่างในเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่นมัสการรูปเคารพนะครับอีกเหตุผลคือโรคติดต่อครับกามโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อในคานาอันพระเจ้าพยายามปกป้องคนของพระองค์จากกามโรคอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ได้จัดการกับคนในแผ่นดินทั้งหมดนะครับจึงได้รับผลที่น่าเศร้าในที่สุดพระเจ้าให้พวกเขาตกเป็นเชลยในบาบิโลนคำสั่งเกี่ยวกับวันเทศกาลและวันซาบาโตอีกครั้งข้อ18เจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบ7วันตามกำหนดในเดือนอาบีมตามที่เราบัญชาเจ้าพอเจ้าออกจากอียิปต์ในเดือนอาบีมพระเจ้าเตรียมคนอิสราเอลในการเข้าแผ่นดินโดยกำหนดวันเทศกาลและวันซาบาโตอีกครั้งข้อ23ผมข้ามมาถึงข้อ23บรรดาผู้ชายทั้งหลายของพวกเจ้าต้องมาประชุมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งอิสราเอลปีละ3ครั้งแล้วพระเจ้าก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คนอิสราเอลต้องทำ และห้ามทำข้อ25 26อย่าถวายเลือดบูชาพร้อมกับขนมปังมีเชื้อและเครื่องบูชาอันเกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงปัสกานั้นอย่าให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นจงคัดพืชผลแรกจากผลรุ่นแรกในไร่นามาถวายในพระนิเวศพระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลยอย่าต้มเนื้อลูกแกะด้วยน้ำนมแม่ของมันคือไม่ทำสิ่งที่ผิดธรรมชาติหน้าของโมเสสทอแสงข้อ29ยาวไปถึงข้อ35ครับอยู่ต่อมาเมื่อโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนายถือแผ่นดินขอโทษนะครับถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วยเวลาที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องด้วยพระเจ้าทรงสนทนากับท่านเมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทั้งปวงมองดูโมเสสก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและเขาก็กลัวไม่กล้ามองไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านฝ่ายโมเสสเรียกเข้ามาแล้วอาโรนกับบรรดาประมุขของประชาชนก็กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขาแล้วหลังจากที่คนอิสราเอลเข้ามาใกล้โมเสสก็ให้บัญญัติแก่เขาตามที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนายเมื่อท่านพูดจบแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้แต่เมื่อไรที่โมเสสเข้าเฝ้าทูลพระเจ้าท่านก็ปลดผ้านั้นออกเสียจนกว่าจะกลับออกมาแล้วท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังตามที่ท่านรับพระบัญชามาแล้วนั้นและคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสงฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้อีกทุกครั้งจนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์ครับหน้าของโมเสสทอแสงต่อไปบทที่35บทนี้นะครับหัวเรื่องหลักวันสะบาโตของถวายด้วยความสมัครใจสำหรับพระพราและการทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮอิลีอัพเพื่องานนั้นก็เน้นวันสะบาโตอีกครั้งหนึ่งครับบทนี้พระเจ้ากลับมาตรัสกับคนอิสราเอลเกี่ยวกับวันสะบาโตครับนี่เป็นครั้งที่3ข้อ1ถึงข้อ3ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชนอิสราเอลประชุมกันกล่าวแก่เขาว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าบัญชาให้ท่านทั้งหลายกระทำจงทำงานในกำหนด6วันแต่วันที่7ให้ท่านถือเป็นวันบริสุทธิ์เป็นวันสะบาโตแด่พระเจ้าสำหรับให้พักในวันสะบาโตนั้นอย่าก่อไฟเลยทั่วตลอดที่อาศัยของเจ้าพระเจ้ายืนยันว่าเหตุผลแรกสำหรับวันสะบาโตคือว่ามันเนื่องมาจากการทรงสร้างแรกของพระเจ้าพระเจ้าหยุดพักในวันสะบาโตเมื่อมนุษย์หันเหออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่เกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้าเขาเริ่มห่างออกจากพระองค์แล้วถึงวันหนึ่งครับมนุษยชาติก็ไม่โดยรวมไม่ยอมรับพระเจ้าอีกแต่ก็เริ่มมีระบบการนมัสการสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นนะครับและมนุษย์ก็เลิกถือวันสะบาโตตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าวันสะบาโตเนี่ยเป็นหมายสำคัญเฉพาะระหว่างพระองค์กับคนอิสราเอลพระเจ้าเริ่มต้นวางกฎหมายที่ใช้กับคนอิสราเอลในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้มากกว่าในสถานที่อื่นถ้าพวกเขาทำงานในวันสะบาโตพวกเขาจะถูกหินขว้างตายของถวายด้วยความสมัครใจสำหรับพระพราข้อ4ข้อ5โมเสสได้กล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านทั้งหลายจงนำของจากของที่มีอยู่มาถวายพระเจ้าผู้ใดมีน้ำใจกว้างขวางให้ผู้นั้นนำของถวายพระเจ้าคือทองคำเงินและทองสำริดการถวายเหล่านี้เพื่อการสร้างพระพรานนั้นนะครับทำด้วยความสมัครใจครับประชาชนนี้ไม่ถูกบังคับให้นำอะไรมาถวายครับไม่มีการเรียกร้องจากพวกผู้นำและนี่ไม่ใช่การถวาย10ชัก1หรือว่า10รถนะครับนี่เป็นการถวายด้วยความสมัครใจพวกเขาก็นำของอื่นนอกเหนือจากทองคำเงินและทองสำริดมาถวายด้วยข้อ ข้อ6ถึงข้อ9ผ้าสีม่วงผ้าสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังทาคัดและไม้กฐินเทศน้ำมันเติมตะเกียงเครื่องเทศสำหรับเจือน้ำมันเจิมและปรุงเครื่องหอมสำหรับการเผาถวายแก้วโกเมนและแก้วต่างๆสำหรับฝังทำเอโฟดและทับสวงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนอิสราเอลสามารถถวายเพื่อการสร้างพระพลาในตอนนั้นไม่มีการใช้เงินคนอิสราเอลจึงถวายสิ่งของแก่พระเจ้าครับแล้วพวกเขาได้สิ่งเหล่านี้มาจากอียิปต์คนอียิปต์ได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่อิสราเอลเมื่อคนอิสราเอลกำลังจะออกจากอียิปต์การทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮลิอับเพื่องานนั้นข้อ30 31โมเสสจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าดูก่อนท่านพระเจ้าได้ทรงออกชื่อเบซาเลลบุตรอูรีผู้เป็นบุตรของเผ่ายูดาและพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั้นประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าให้มีสติปัญญาและความเข้าใจและความรู้ในการช่างฝีมือต่างๆเบซาเลลเป็นคนที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ทำเครื่องใช้ที่สำคัญในพระพลาข้อ34อันหนึ่งพระองค์ทรงดลใจให้ผู้นั้นมีน้ำใจที่จะสอนคนอื่นได้ด้วยพร้อมด้วยโอโฮลิอับบุตรอาหิสมักเผ่าดานพระเจ้าก็ประทานความสามารถแก่เบซาเลลในการถ่ายทอดของประทานของเขาแก่คนอื่นข้อ35คนทั้งสองนี้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาความสามารถในการที่จะกระทำงานได้ทุกอย่างเช่นการช่างฝีมือการช่างออกแบบและการช่างได้สีคือสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและเส้นปานปั่นอย่างดีและช่างทอคือทำการช่างฝีมือได้ทุกอย่างและเป็นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วยก็นึกภาพออกได้นะครับมีฝีมืออย่างนี้กับพระพลาที่สร้างนี้จะต้องสวยงามประดับด้วยเพชรพลอยนะสิ่งเหล่านี้คนอิสราเอลกำลังอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นถิ่นทุรกันดาร นะครับพระพลานี้ไม่ใหญ่แต่เล็กๆประมาณว่าใช้ถ้าใช้เงินนี่ก็มหาศาลมากเหมือนกันนะครับในการก่อสร้างธุรกิจเป็นราคาเงินสมัยนี้พระพลาเนี่ยเป็นเพชรพลอยที่มีค่าของพระเจ้าในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นบทเรียนของเรานะครับเป็นภาพของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับคือมีค่ามาก
วันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมาลูกพลั้งเพลิดเพลินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงศิษฐายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอ กราบลงด้วยใจภักดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิดเลินแม้นจนมาขอบคุณพระองค์หนุนนำทรงให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใจชีวิตทุกวันสุขใจ